Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. Oficiāli zināmi visi nākamās valdības ministru amata kandidāti. Finanšu ministrs varētu būt Arvils Ašeradens, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Izglītības ministre varētu būt Anda Čakša. Veselības ministre Līga Mendelsone. Zināmi arī citi ministru amata kandidāti. Valdības veidošanas procesā vēl notiks sarunas par valdības darbu plānu. Jauno valdību Saeima varētu apstiprināt nākamnedēļ. Premjerministrs būs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Mediju uzraudzības padome atņēma apraides atļauju televīzijas kanālam Dožģ. Šī Krievijas neatkarīgās televīzijas programma strādā Latvijā. Apraides atļauju atņēma, jo šī televīzija radot draudus valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai. Mediju uzraugs uzskata, ka televīzijas kanālam bija vismaz 4 pārkāpumi. Piemēram, tas neizveidoja programmas tulkojumu latviešu valodā. Latvijā strādā apmēram 40 dožģ darbinieku. Valsts drošības dienests iesaka iekšlietu ministram iekļaut tā dēvētajā melnajā sarakstā televīzijas kanāla Dožģ raidījumu vadītāju Alekseju Korosteļevu. Viņu atlaida no darba pagājušajā nedēļā. Drošības dienas secināja, ka viņš aicināja palīdzēt Krievijas okupācijas spēku karavīriem. Melnais saraksts ir ārvalstnieku saraksts, kuriem cilvēkiem ir aizliegts ieceļot Latvijā. Ukraina šodien atzīmē bruņoto spēku dienu. Desmitiem tūkstoši ukraiņu karavīru šodienu pavadīja frontē. Viņi aizstāvēja Ukrainu pret iebrucējiem no Krievijas. Lielākās kaujas notiek pie Bahmutas Donetskas apgabalā. Visā Ukrainā turpina likvidēt postījumus, ko nodarīja vakardienas Krievijas raķešu uzbrukumi. Šajos uzbrukumos dzīvību zaudēja 4 cilvēki. Vairākos apgabalos nopietni cieta kritiskā infrastruktūra. Piemēram, dienvidu pilsēta Odesa triecienu dēļ palika bez elektrības. Ungārija šodien apturēja Eiropas Savienības plānu nākamgad nodrošināt Ukrainai 18 miljārdu eiro palīdzību. Šim plānam bija vajadzīgs visu dalību valstu apstiprinājums. Ungārijas lēmums liek pārējām 26 Eiropas Savienības dalību valstīm izstrādāt sarežģītāku tehnisku plānu, lai nodrošinātu palīdzību Ukrainai arī nākamajā gadā. Par sportu turpinās pasaules kausa izcīņa futbolā. Marokas futbola izlase šodien pirmo reizi vēsturē iekļuva ceturdaļfinālā. Maroka ar 3-0 uzvarēja Spāniju. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, 0-0. Vārti netika gūti arī 30 minūšu papildu laikā. Tāpēc spēles uzvarētāju noskaidroja pēc spēles 11 metru sitienu sērijā. Marokāņi tajā uzvarēja ar 3-0. Laikaziņas. Šonakt Latvijā ilgstoši snigs, jūras piekrastē būs arī slapš sniegs un sniega sega palielināsies par 5 centimetriem. Nakts sākumā vietām iespējams apledojums. Rīt diena apmākusies, ilgstoši snigs, Kurzemē piekrastē būs arī slapš sniegs un lietus. Sniega sega palielināsies par 5-8 centimetriem. Ceļi būs slideni. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 1, mīnus 3, valsts austrumos mīnus 3, mīnus 5 grādi, rīt dienā 0, mīnus 4 grādi, piekrastē mīnus 1, plus 2 grādi. Laika tips trešais, tas ir nelabvēlīgs.